Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Emeli Hemra arkaly internet harabatyna şunu hödürleýän SpaceX kompaniýasynyň Starlink internet hyzmatlary Türkmenistan'a 2023-nji ýylda el ýeterli bolar. Bu barada Türkmenistan'ın Kronikat neşri Starlink'in resmi web saytına salgılanıp xabar veriyar. 13. mayda tədəlinən dünya kartasını vuran SpaceX kampaniyası ödünün Starlink Emel Hemra internet haraqatnaşığını merkezazi yurtdurunu, şol tanı Türkmenistan'a önümüzdäki ýylyň dowamyny el ýeterli etmegi meýilleşdirýär. Elektrik energiýasy bilen işleýän Tesla awtoulary bilen uly meşhurluk gazanan milliarder Elon Musk'ın ýeçiligindäki SpaceX kompaniýasy Starlink emeli hemra internet argatnaşy arkaly hususan dünýäde internet argatnaşygy pes bolan sebitleri global tor bilen üpçün etmegi maksady dünýäniň aýdýar. SpaceX ilkinji gezek global emeli hemra internet hyzmatlaryny 2015-nji ýylda ýlan etdi. Düýbe ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşen SpaceX kompaniýasy özüniň emeli hemra internet taslamasynyň çägini şu wagtda çyny ýerin orbitasyna 2200-den gowrak emeli hemra uçurdy. Kompaniýanyň Starlink emeli hemra internet harabatnaşygy häzirki wagtda dünýäniň 32 ýurduny ele ýeterlidir. Metbuat habarlaryna görä kompaniýa soňky bilen ýerin orbitasyna 42 000 Starlink emeli hemrasyny ýerdirmegi maksat edinýär. Kompaniýa 13-nji maýda ýene 53 tane emeli hemranyň orbita üstünlükli ýerlendigini tasdiklady. Dünýäde Starlink emeli hemra internet harabatnaşygynyň ele ýeterli bolan sebitleriniň ýaşaýjylary kompaniýanyň hödürleýän ýürüýdi kabul edicisini satyn alyp ony öýlerini ýa-da iş ýerlerini gurnaýarlar. Bu kabul edici ýerin orbitasyny hereket edýän Starlink emeli hemralaryna baglanyp global internet toruna birikýär. Sistemanyň işleýiş tertibi adamlaryň emeli hemra arkaly telewizion kanallary tomoş etmek mümkinçiligini meňzeýär. Meselem Türkmenistanyň türkmen alemi emeli hemrasynyň signalynyň el ýeterli bolan ýurtlaryna adamlar kabul edijiler arkaly Türkmen tire yaylımlarına tomoş edip bilyerler. Kavul edici Türkmen kanallarının signalını Türkmen alem emeli hemrasının üstü bilen kavul ediyar. Edil şolur yali SpaceX kampanyasının emeli hemra internet taragatnaşı gel yeterli bulan yurtdurdu. Öyünlü ya da iş yerine Starlink'in kavul edici encamını oturduğun adamlar global internet turuna bağlanmak mümkünçlüğünü iyi oluyarlar. Düşündürüş mağlumatlarından çen tutulsa yerli aragatnaşık edaraları kosmostan hödürlönyen emeli hemra internet aragatnaşını peyaskeli verip bilmeyer. Yöne Reuters Xabar Agentliğinin 10. mayda çap edeni xabarına göre meselem Rusya gonşu Ukrayna'nın üstüne malasiryan xarvı çoluşlarının arasında Ukrayna'nın Starlink aragatnaşık mümkünçlüklerini peyaskeli vermeye çalışıyor. Ýatlasak Tesla'nın gurucusu Elon Musk fevralın ahırını Ukrayna hakimiyetlerinin xayişlerine cevap yokmunu Ukrayna'nın çağırını Starlink emeli hemra internet mümkünçlüğünün eli yeterli edilendiğini məlum etdi. Starlink emeli hemra internet haraqatnaşığının tiyirliği kampanyanın resmi beyanatını vura sekundu 50 megabitten sekundu 150 megabit çenli ütkü yarşeyledi xabarları vura standart Starlink emeli hemra internet haraqatnaşığının aylık tölüvi takminan 110 dolara baravardır. Türkmenistan'ın YKTK internet provideri Türkmen Telekom olup yurdun çağının internet ulgumuna bağlanmak isteyen uluncular hälişinde pestilikten ecir çeker. Türkmen hükümetlerinin internet gödevçülüğü son kaylarda hasta güçlönü yurtta VPN hizmetleri ilgiderli petikleniyer. Britanya'nın cable.co.uk nesirinin bağırlığısları geçen yılın sentyavrına dünyada in hayal ve in gımmat internet haragatnaşının Türkmenistan'ın rayetlerine hödürleniyenliğini anıkladı. Tinçlara göre global emeli hemra internet taslaması Türkmen rayetler için ören ödüne çekici yalı olup görünse de onun bakası dünyadaki in bir yapık yurdun yaşayıcılar için gımmat bolcağı çalmediyer. 110 dolar Türkmenistan'a doların resmi alış-çalış kursu boyunca 385 manada, qara bazarın nırhı boyunca takminan 2200 manada baravardır.